Вы на хвалях Радио Свабода, у Праскай студыі Сергей Навумчык. Якія перадачы гучаць у нашым эфіры? Экспертыза свабоды, па-беларуску з Вінцуком Вячоркам, зона свабоды на Белсаце, агляд лістоў і падарожжа свабоды.
З якой прычыны Расіі не падабаюцца апошнія крокі Менску? Безвізавы ўезд для турыстаў і міграцыйныя цэнтры. Чаму Александр Лукашенко быў вымушаны назваць заявы расійскага боку стогнам і лямантам? Пра які стан адносінаў паміж Менскам і Масквой сведчаць гэтыя заявы? На гэты да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць аналітыкі Паўлюк Быкоўскі і Андрэй Паротнікаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Александр Лукашенко заявіў аб адсутнасці рызыкаў для Беларусі і суседніх краінаў ад введзення Беларусі безвізавага ўезда для замежных грамадзян на тэрмін да 5 сутак. Таксама ён выказаўся больш рэзка пра некаторыя рэакцыі ў Расіі з нагоды гэтага рашэння афіцыйнага Менску, назваўшы іх воем і лямантам. Менавіта так ён ацаніў некаторыя заявы расійскага боку аб гэтым безвізавым рэжыме тэрміна у 5 дзён. Па-вашаму, чаму кіраўніку Беларусі давялося настолькі рэзка рэагаваць на гэтую тэму, і ці сапраўды вось дзве, скажам, тэмы, а менавіта гэтыя безвізавыя 5 дзён уезду ў Беларусь, а таксама мігранцкія цэнтры, якія Беларусь збіраецца з дапамогай Еўразвязу адкрываць на сваёй тэрыторыі, чаму ці стануць гэтыя тэмы чарговай нейкай кропкай сутыкнення ў адносінах афіцыйных Менску і Масквы? Андрэй, праўда, як вы лічыце?
Ну, я лічу, што гэтыя тэмы стануць кропкамі інфармацыйнай вайны паміж бакамі. Тое, што тычыцца адносна міграцыйных цэнтраў, будаўніцтва міграцыйных цэнтраў грошы ЕС, то трэба згадаць, што ў прынцыпе першы такі цэнтр быў ужо пабудаваны колькі гадоў таму ў Берасці, і тады ніякіх праблемаў і пытанняў з расійскага боку гэта не выклікала. Сённяшняе выказванне Лукашэнкі — гэта выказванне, безумоўна, эмацыйныя. І яны сведчаць аб тым, што ўзровень беларуска-расійскага супрацоўніцтва палітычнага ці палітычнага дыялогу ён зараз настолькі нізкі, што не праглядаецца нават магчымасць ягоднага паляпшэння, і таму адпаведна Александр Лукашэнка проста вырашыў асабліва не падбіраць словы і сказаў, так бы мовіць, ад сэрца і ад душы.
Я вось пацверджу вашы гэтыя словы цытатай з гэтых выказанняў Лукашэнкі. Прыватнасці ён так сказаў: «Всё, пра што мы дамаўляліся з Расіяй, мы свята вытрымліваем. Калі Расія заклапоцілася, то я заўсёды кажу: дай Бог вам несці на межы службу так якасна, як гэта арганізавана ў беларускіх памежных войсках. Ім яшчэ вельмі далёка да таго ўзроўню кантролю на межах, які мае Беларусь», сказаў Александр Лукашэнка. Паўлю Быкоўскі, на вашу думку, прэтэнзіі нейкія расійскага боку маюць чыста ідэалагічную аснову, пра што казаў спадар Паротнікаў, ці тут могуць быць і нейкія зацэпкі, скажам, фармальна-юрыдычнага характару?
Я не магу ацаніць сітуацыю з юрыдычнага боку, але вось калі казаць менавіта пра форму дыялога паміж Мінскам і Масквой, то гэта проста выкарыстоўваецца як адзін з аргументаў, прычым сутнасць аргумента нікога не цікавіць, гэта проста такія упаковачкі, якімі кормяць публіку. Трэба зазначыць, што прэс-сакратар МЗС Беларусі досыць дасціпна адказаў у свой час на выказванне расійскага міністра замежных спраў наконт выкарыстання еўрапейскіх грошаў і пабудовы цэнтра для легальных мігрантаў. Ён звярнуў увагу, што Расія сама такія цэнтры пабудавала і значна раней, і Расія мае дамову па рэадмісіі, якой, дарэчы, Беларусь пакуль што не мае. І ўсё гэта разам у Беларусі не выклікала раней ніякіх пярэчанняў да расійскага боку, чаму расійскі бок выказвае пярэчанні, калі Беларусь робіць па прыкладзе, так скажам, старэйшага брата там ці партнёра. Гэта ўсё ёсць проста спробы ўшчыпнуць Беларусь з расійскага боку, прычым гэта робіцца на той хвалі, якая ўжо досыць працяглы час ёсць. І вот трэба зазначыць, што Беларускі інстытут стратэгічных даследаванняў, які спрабуе падлічыць, з якімі краінамі у нас як будуюцца адносіны, неяк аблічбаваць гэтую справу, вось упершыню паставілі мінус адзін дынаміцы адносінаў з Расіяй. Гэта не значыць, што ў нас адносіны з Расіяй сталі горш, чым адносіны з іншымі краінамі. Гэта значыць, што ў нас дынаміка змянілася. І гэты вектар, ён досыць важны. І вот пакуль вектар не зменіцца, хутчэй за ўсё, вот такая вот спроба ўшчыпнуць будзе працягвацца. працягвацца.
І там, дарэчы, калі з Расіі растуць мінусы, то з Еўропы растуць плюсікі.
Ну, так, так, так. Але ўзровень адносінаў з Еўропы не такі высокі, як з Расіі.
Вот вы казалі пра мігрантскі цэнтр, і сапраўды вы правільна казалі, што Беларусь робіць тое, што рабіла і раней Расія, але все-таки візавая тэма трошкі іншая, і магчыма ў Москвы ёсць фармальныя зачэпкі. Ну вось прыедуць замежныя грамадзяне ў Беларусь, паміж Беларусю і Расіяй няма ніякага памежнага кантроля, фармальна кажучы. І гэтыя грамадзяне могуць пераехаць у Расію без усялякага кантроля. А наколькі абгрунтаваны вось такія перасцярогі, скажам, ці прэтэнзіі расійскага боку?
Тут трэба зазначыць, што Расія таксама камусьці дазваляе безвізавы ўезд. У нас ёсць дамоўленасці ў межах і саюзнай дзяржавы, і ў межах Еўразійскага эканамічнага саюза, па якіх мы частку свайго, так скажам, суверэнітэта аддалі над нацыянальным органам. І сярод іншага гэта агульная знешняя мяжа. Тут сапраўды можна разважаць пра тое, як гэта ўсё мусіць быць урэгулявана, але і раней, калі даваўся безвізавы ўезд на нейкія спартыўныя мерапрыемствы, калі ў межах малога памежнага руху у нас ёсць такая дамоўленасць, яна працуе з Латвіяй, гэта ні ў кого не выклікала ніякіх пярэчанняў, хаця тут выключна на сумленні людзей, якія маюць права выехаць на тэрыторыю Беларусі і не ехаць далей нават па тэрыторыі Беларусі, вырашаецца пытанне, а не кажучы ўжо пра тое, што яны раптам усе такім чынам без візаў паедуць у Расію. Все гэта не выглядае такім сур'ёзным. Я думаю, што і тая ж самая гісторыя з аэрапортамі, дзе пачалі даглядаць беларускія рэйсы ў Маскве, а як знешнія рэйсы, гэта таксама вось спроба падняць канфлікт, узровень канфлікту, але гэта, мне падаецца, ніяк не абгрунтавана.
Андрэй, вось сапраўды хацелася б вырашыць гэта стратэгічнае пытанне. На вашу думку, ці проста гэтыя некаторыя крокі афіцыйнага Мінска, ну які так ці іначай абазначаюць нейкае паляпшэнне адносінаў з Захадам, ці нейкую большую суверэнны падыход у некаторых пытаннях, яны аб'ектыўна злуюць Маскву? Ці сітуацыя зусім іншая і зараз адносіны на такой ступені, што што б не рабіў Мінск, Масква б дачапілася да любых самых невінных крокаў, як мы добра ведаем армейскія жарты, што дачапіцца можна і да слупа, і менавіта праблема зараз у гэтым.
Я думаю, што другое, я думаю, што пытанне не ў нейкім геапалітычным разварвацца, ці не ў нейкай выбудове адносінаў з Еўразіязам, тым больш, што гэтыя адносіны, яны ў любым выпадку знаходзяцца на вельмі-вельмі низким уровнем, не поравнанием, больше низким, чем с Евразвязом мая относится не то, что Россия, или на вот Армения, и Казахстан, от самой шансы АДКБ и Евразвязом. А это пытание диктуется выключно характером двух боковых политических стосунков. Москва спробує, скориставшись с экономичной, прежде всего, слабости Минску, задавить его и по политическому, и по військово-стратегическому питанию. А это только одни зачепок, не было б мигрантских питаний, были б іншие, там, все что угодно.
Надавить для чего? Для каких достигнений мету?
Ну, по-перше, давайте узгадаем, что Александр Лукашенко до этого часу остается наиболее популярным замежным политиком в России. Гэтыя накаты, яны тым ліку маюць мэтай і разбурыць вось гэтую папулярнасць на ўнутрырасійскай інфармацыйным полі дзеля таго, каб мець потым магчымасць ці легітымнасць унутраню перайсці да больш жорсткага ціску на Мінск. Другі момант, ён звязаны з тым, што фактычна ствараючы вось такія канфлікты на пустым месцы, Москва можа ў любым выпадку атрымаць психологичную мощность, наверное, политическую мощность спихнуть экономичные проблемы Беларуси на белорусский рынок. Я хочу нагадать, что по разных оценках Беларусь должна выплатить державных позыков и позыков, обеспеченных державой, на сумму амаль 5 миллиардов долларов. Таких грошей в Украине нема. Белорусские улады, вступившие в Евразес, они мали такую стратегичную мету, по-перше, отримать доступ на рынок продукции, по-другому, отримать доступ до транспортной энергетической инфраструктуры, и, по-третье, это обеспечить себе протягнение вот этой финансово-экономической подтримки с боку Москвы. Але зараз, воспроставшись с такой низкой конфликта, дутых, то кроме могут сказать, ну, хлопцы, глядите, тут вы не пошли на нас слушать, тут, чему мы должны вам это помогать? Это ваши проблемы, вы сами вращайте. И скористать потом это на внутрибелорусском информационном поле, то бок, коли все ж таки кризис, дефолт, и он гримнет, то про сроки массовой информации Кремль начнет доносить до белорусов такую думку, что это здарилось, потому что Лукашенко не домовился с Путиным, потому что Лукашенко не просто не домовился с Путиным, и он выступил супроти России. И Россия отмолила по принципу, вот что здарилось.
Это было меркование Андрея Поротникова и Павлю Буковски. Ваша версия, ободва удельника нашей передачи признали, что Россия зараз подвышая некий узровень конфликтности у относинах с Беларусью, але чому я на это робить, тут выказываются самые разные меркования. Вот Андрей выказал свою версию, Арсений Селицкий, например, в своих уже неодноразовых докладах заявляя, что Россия хочет зарабить Беларусь своим военно-политичным плацдармом и запановать тут миновито в военном сенсе для некой конфронтации с Заходом. А ваше тлумачение, чому Москва это робить?
Я меркую, что это протяг того, что мы назираем уже десятигодие, относины перестают быть эксклюзивными, относины перестают быть сапраўды сябраўскімі, и Россия увесь час пропануе белорусскому боку, вот вы подпишите такую-то домову, и тады вы атрымаете то, что вы хотели. А потом оказывается, что белорусский бок ці не может подписать некую домову, ці не атрымлівае у выніку штосьці, и набирается такий вот груз конфликтов, дробных конфликтов, великих конфликтов. Зараз наклалося так само тое, что Россия начинает гандель вуглеводородами, обыходячи Беларусь. Беларусь уже робится не такой необходимой. А кроме того, Беларусь опошним часом, хоть она и в ААН выказывается так, как подобается России, але внутри краины и у промовах первых особов все ж таки займая не пророссийскую позицию у конфликтных ситуациях, где, так бы мовить, сутыкаются интересы России и Захода. И это присутнейшее, и оно натурально злуе российских коллегов Александра Лукашенко. Покольки эта ситуация нарастает на протягу 10 года, я думаю, что ничего не поменяется, будет только повеличение конфликтностей. Звычайно, у год президентских выборов в России белорусско-российские отношения робились